Poštovani slušalci, pratite program Radija Svetigora. Evo da čujemo i neke aktuelnosti iz Šumadijske eparhije. Naime, 23. oktobra u naredni ponedjeljak Šumadijska eparhija Srpske pravoslavne crkve proslavit će 70-godišnjicu svog osnivanja. Mi tim povodom razgovaramo sa sekretarom organizacionog odbora gospodinom Negoslavom Jovančevićem, profesorom Kragujevačke bogoslovije. Pomaže Bog, dobro nam došli na talase Radija Svetigora.
Drago mi je što se čujemo, pomaže Bog svim slušalcima vašeg radija koji je zaista zapažen, da kažemo tako, i u vaseljenskim razmerama.
Hvala vam puno, hvala i što pratite naš rad, a evo svetom arhijerejskom liturgijom koju će 23. oktobra u Sabornoj Kragujevačkoj crkvi Uspenija Presvete Bogorodice služiti preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan, počeće proslava 70 godina od osnivanja eparhije šumadijske. Evo da vas zamolimo da nam najavite malo opširnije ovaj zaista veliki događaj i veliki jubilej.
Evo, kao što vidite iz naših materijala koji prati ovaj jubilej, mi akcent stavljamo na proslavljanje, znači na neki trajni oblik sećanja na 1947. godinu, kada je odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, inače prvog redovnog sabora posle Drugog svjetskog rata, osnovana Šumadijska eparhija. Ističem ovo proslavljanje u smislu da mi u nekom svetovnom smislu ne pravimo manifestacije i tako dalje, nego baš ono liturgijsko, bogoslužbeno proslavljanje ovog značajnog data. Normalno samom svetom arhijerejskom liturgijom, i ona se služi na dan kada se 1976. godine upokojio prvi episkop šumadijski, blaženopočivši vladika Valerijan Stefanović, koji je i te 1947. godine izabran za prvog arhijereja kada osnovane šumadijske eparhije. Pored ovog suštinskog, znači crkvenog, bogoslužbenog proslavljanja, blagoslovom njegovog svetenstva gospodina Jovana, našeg episkopa, mi smo upriličili jedan naučni skup koji će se toga dana odvijati u konferencijskoj hotela Kragujevac u Kragujevcu sa vrlo eminentnim naučnim radnicima koji će baš govoriti o značaju arhijerejskog sabora koji je sazvan posle povratka iz izgnanstva blaženo počivšeg patrijarha srpskog Gavrila. Da istaknemo veliki broj tih naučnika koji će učestvovati na ovom skupu. Pre svega tu je profesor dr. Predrag Puzović, dekan Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta, naš eminentni crkveni istoričar. Tu je dr. Radmila Radić, naučni savjetnik za noviju istoriju Srbije. Također i drugi naučni radnici koji se bave istorijom srpske crkve, između ostalih monah Ignatije Marković, ali sa posebnom radošću ističem i učesnike iz Šumadijske eparhije. To su mladi istoričari, mladi sveštenici. Tu je protonamjesnik Saša Antonijević, doktorant Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta, Jerej Vladan Kostadinović, profesor bogoslovije Svetog Jovana Zlatousog, Marko Jeftić, također doktorant Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta u Beogradu, to je Milosav Đoković sa Pontifikalnog orijentalnog instituta u Rimu, fakulteta istočnih crkvenih nauka. I očekujemo da sad ne nabrajam sve teme, ali teme se odnose kako na rad ovog sabora, tako i na njegove odjeke za živu crkvu u Srbiji, za živu crkvu u Šumadiji. I očekujemo zaista referate koji će, ako Bog da, biti objavljeni u posebnom zborniku do kraja godine, koji će baciti svjetlo zaista na ovaj vrlo značajan crkveni skup koji je održan, kaže, pre 70 godina, kada je ta odluka da se, dakle, osniva samostalna eparhija Šumadijska sa sedištem u Kragujevcu. Interesantno je da je tu predlog za osnivanje Šumadijske eparhije učinio patrijarh Gavrilo, što je ovako redak slučaj da eparhijski arhijeja, bio eparhijski arhijej Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije, predloži da deo, veliki deo njegove arhidijeseze postane nova eparhija, koja je zaista imala vrlo utemeljeno istorijsko predanje i zaista značajan doprinos crkve u Šumadiji tokom istorije. Tada je vikarni episkop Budimljanski, Valerijan Stefanović, izabran za šumadijskog episkopa, koji je na kadri prvih bio do 1976. godine. Da podsjetim da su tada izabrani naši vrlo eminentni arhireji koji su ostavili značajan trag u istoriji naše crkve, između ostalih Vasilije Kostić za episkopa Banja Lučkog, Hrizoslav Vojnović tada za vikarnog episkopa, a kasnije za Braničevskog. Tu je i mučenik naše crkve Varnava Nasić, tada izabran također. Znači, ljudi koji su u tim teškim vremenima posleratnog ateističkog režima, koji se zaista suprotstavljao crkvenom životu, vrlo, vrlo utemeljeno obnovili crkvu, i ta crkva, naša povesna crkva, zaista danas, zahvaljujući baš tim značajnim ličnostima, živi i mi možemo da kažemo da Šumadijska eparhija je danas jedna od najuređenijih arhidijeceza Srpske crkve posle vladike Valerijana. Dolazi vršno počeši vladika Sava Vuković za episkopa Šumadijskog, koji je na katedri u Kragujevcu bio od 1977. do smrti 2001. godine, a sada je na katedri šumadijskih episkopa njegovo preosveštenstvo gospodin episkop Šumadijski, također arhijerej koji se izgrađivao i radom u dijaspori kao zapadnoamerički episkop, i možemo da kažemo da je crkva Božija u Šumadiji živa crkva. To vidimo po podacima koje smo mi publikovali pred ovaj naučni skup. Vladika Sava je osvetio 50 novih crkava. Vladika Jovan negde 70-71 crkvu za ovih od 2002. do 2017. A da podsjetimo da je, na primjer, vladici Valerijanu bilo zabranjeno nekoliko godina da čini kanonske posete parohijama i manastirima. Morao je da sedi samo u Kragujevcu, nisu mu komunističke vlasti dozvoljavale da posećuje svoju pastvu nekoliko godina, ali hvala Bogu, krenulo i onda. Eto, pomenuo sam poznatan broj novoosvećenih crkava, a samo da podsjetim da je tek 1989. godine dobijena prva dozvola za izgradnju nove crkve. Dakle, o svim ovim aspektima vrlo živog crkvenog života, da tako kažem, u Šumadiji, bit će reći i na ovom skupu, govorit će se i o, kažem, značaju tog samog čina i tog sabora, kada je patrijarh Gavrilo, kažem, preuzeo da organizuje redovno stanje u Srpskoj crkvi posle stradanja u Drugom svjetskom ratu, koje je bilo zaista sa današnjeg aspekta i neobjašnjivo i nezamislivo.
Da li nam možete prenijeti još neke aktuelnosti za Šumadijske eparhije?
Pa sigurno da prvo mi očekujemo veliki broj gostiju 23. oktobra, kada će, dakle, u 8 časova ovo proslavljanje početi arhijerejskom liturgijom u Sabornoj Kragujevačkoj crkvi, i već mogu da kažem da mnogo i gosti koji dolaze u Šumadijsku eparhiju su informisani o svemu ovome. Upravo se juče završila poseta delegacije Antiohijske crkve crkve Šumadijskoj eparhiji, tri mitropolita su bila i juče su služili u crkvi Pokrova Presvete Bogorodice u Jagodini sa našim episkopom. Od svih aktuelnosti možda je dobro da se nadovežem na ono što sam govorio o novim crkvama koje se podižu u Šumadijskoj eparhiji. Tokom ovog mjeseca njegovo preosveštenstvo, gospodin Jovan, episkop Šumadijski, osvetio je nekoliko novopodignutih crkava u selu Petka kod Lazarevca, u Jovanovcu kod Kragujevca. Danas je osvećena nova crkva posvećena despotu Stefanu Lazareviću u Belosavcima kod Topole. To je, mislim, sedma ili osma novopodignuta crkva koja je osvećena ove godine. A možda da ne izgleda kao neko posebno isticanje, ali možemo da se pohvalimo i velikim brojem novih knjiga koje će izaći u izdanju naše izdavačke kuće Kalenić i koje će biti predstavljene na Beogradskom sajmu koji za nekoliko dana počinje u Beogradu. Zaista veliki broj novih knjiga, čini mi se da bez preterivanja mogu da kažem da je izdavačka ustanova Šumadijske eparhije jedna od najaktivnijih u našim eparhijama. I tu su knjige pre svega savremenih bogoslova, ali i knjige koje se odnose na druge vidove crkvenog života. Znamo da studenti bogoslovlja su vrlo zainteresovani za naše knjige i to je Beogradski sajam knjiga. Biće prilika da se javnost više upozna sa našom izdavačkom delatnošću. Naprimjer, izašla je knjiga koja se bavi istorijom države i crkve u Šumadiji u doba despota Stefana Lazarevića, kroz izvore i komentare tih izvora. Objavljene su bogoslovske knjige, nastavljamo da objavljujemo hrišćanske romane velikih pravoslavnih pisaca, tako da su to informacije koje svakako ulivaju nadu da će u Šumadiji crkva Božja biti živa, aktivna, da će sve to što se radi na ovaj način doći do svakog vernika, pre svega do svake parohije, do svakog manastira. I evo ja sad gledam podatke, naprimjer Šumadijska eparhija je imala 111 parohija iz 1947. godine, a sada ima 212, dakle znatno povećanje i o svemu tome će se govoriti na ovom naučnom skupu koji će biti održan, kao što sam rekao, 23. oktobra ove godine u Kragujevcu.
Zaista procvat Šumadijske eparhije i evo tu je i da pomenemo i naše kolege sa Radija Zlatousti, a i Kragujevačku bogosloviju gdje ste vi profesor.
Da, kažem, to su nekako i napravljen srećan spoj, da tako kažem, između onog pravog pastirskog rada u Šumadijskoj eparhiji koji počiva na blagočestivim sveštenicima, na blagočestivim pastirima koji neumorno propovedaju reč Božijeg evanđelja, ali i u ovoj, da kažem, kulturnoj sferi, jer ona, čini mi se, na najbolji način podržava baš to što se neposredno radi u parohijskim zajednicama. Vrlo često se održavaju predavanja, duhovni razgovori. Naš episkop je sad početkom školske godine veliki broj škola obišao u Šumadiji i držao duhovni čas sa polaznicima veronauke. Naši veroučitelji daju također značajan doprinos u unapređenju crkvenog života. Tako da zaista opet da kažem da ovo ne liči na neku hvalu ili neko isticanje, ali taj živi crkveni život je vrlo evidentan i prepoznatljiv u Šumadijskoj eparhiji.
Hvala Bogu što je tako, hvala i vama na ovom razgovoru i što ste odvojili vrijeme i za naš radio.
Bila je čast govoriti za vaš radio i nadamo se da će slušalci vašeg radija i verujući ljudi sa područja koje vi pokrivate učestvovati u svim crkvenim aktivnostima naše pomesne crkve.
Hvala vam, mi ćemo ispratiti i ovu godišnjicu, naravno, i čuti se nakon toga kad sve to, ako Bog da, protekne u najboljem redu. A poštovani slušalci, bio je ovo profesor Kragujevac Bojevačke bogoslovije, gospodin Negoslav Jovančević, sekretar organizacionog odbora za proslavu 70. godišnjice osnivanja Šumadijske eparhije Srpske pravoslavne crkve, koja će se održati 23. oktobra ove godine, a počeće svetom arhijerejskom liturgijom u 8 časova u Sabornoj Kragujevačkoj crkvi Uspenija Presvete Bogorodice, koju će služiti preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan. Biće služeni parastos blaženo počivšem vladiki Valerijanu Stefanoviću, prvom episkopu šumadijskom, povodom 41. godišnjice od upokojenja.